galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa jimca bisha diseembarna waa kow sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban 16ka iyo 19ka mitir band hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a al-shabaab oo waddada u gashay kolonyo galbinaya iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan oo ku sii jeeday degmada maxaas.
Ilaa 12 ayaa halkaas ku dhimatay oo al-shabaab ah oo khawaariij ah. Ciidanka hogga dalka Soomaaliyeed laba askari ayaa ka shahiiday, afar askariina waa ka dhaawacmay. Goobta uu weerarku uu ku dhacay waa goob maxaan ku yidhaahdaa ka mid ah gobolka hiiraan oo hadda deegaan aan ahayn laakiin waddo la mara ah.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno sida ay dowladda Soomaaliya u maareysay xiriirka Khadar iyo waddamada kale ee khaliijka ee dalkaasi go'doomiyey.
markii mas-uul uu yimaado Soomaaliya oo heshiis ku dhaxtay magaalada Muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda Soomaaliya heshiisii dibadda kusoo saxay.
waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011 markii abaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya in Turkigu ah dalkii indhaha kusoo jeediyay caalamka.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee aidiska,
barnaamijkii umuuraha islaamka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dhowaan la caleemo saara ee dalka Zimbabwe Emerson Mnangagwa ayaa saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan xilal sare uga magacaabay golihiisa wasiirada. magacaabista ayaa gelinkii dambe ee maalintii Khamiista laga sii daayay telefishinka dowladda. xubnaha mucaaradka ayaa laga reebay golaha wasiirada ee 22 xubnood ka kooban, iyadoo la filayo in madaxweyne Mnangagwa uu abuuro jawi siyaasadeed oo layska wada dhex arko oo ka duwan tii madaxweynihii isaga ka horreeyay Robert Mugabe. mugabaha 69 jirka ah, kaas oo usoo talinayay dalkaasi ku yaala koonfurta Afrika muddo 7 iyo 30 sano ah, ayaa xilka iska dhiibay toddobaadkii hore kadib markii ay cadaadi saareen militariga islamarkaana uu lumiyey taageerada sharci dejiyaasha xisbigiisa ZANU PF.
koox mitidiina oo isoo midaamiyey islamar ahaantaasina ka kooban 4 qof ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga galbeed ee waddanka Pakistan, halkaasoo ay ku dileen 9 qof kuna dhaawaceen in ka badan 35 kale. Biliiska Pakistan iyo ciidamada ayaa hareereeyay jaamacadda beeraha oo ku taalla magaalada Peshawar, halkaasoo ay markaa ka bilaabeen howlgal badbaadina. dagaal ayay la galeen kooxda halkaasi weerartay, waxaana ay qaadatay dhowr saacadood, waxaana la sheegay inay dileen dhammaan kooxihii weerarkaasi geystay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga. waxay sidoo kale sheegeen in 2 askari halkaasi ku dhaawacmeen. inta badan dibaniyaasha weerarkan ayaa ahaa arday, sida ay sheegeen dhakhaatiirta cisbitaalka magaalada. kooxda Taliban ee Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxaana ay tilmaameen in jaamacaddan ay xiriir la leedahay sirdoonka Pakistan, ayna halkaasi ku dileen xubno ka mid a sida ay yidhaahdeen.
baadariga diinta masiixiga Pope Francis ayaa jimcahan maanta 16 wadaad ku magacaabay caasimada dalka Bangladesh. dad tiradooda lagu qiyaasay 100,000 ayaa ka qayb galay isu soo baxa ama isu imaatinka ka dhacay barxadda weyn ee la yiraahdo Udyaan ee ku taala Dhaka. hogaamiyaha madhabta katoliga ayaa lagu wadaa inuu gelinka dambe ee maanta uu la kulmo qaxootiga muslimiinta ah ee qowmiyadda Rohingya ee kusoo qaxay Bangladesh iyagoo kasoo cararay Myanmar. wadaadka ayaa 4 maalmood waxa uu soo joogay dalka Myanmar kahor intii uusan Bangladesh tegin maalintii Khamiista. wadaadka ayay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ku cambaareeyeen inuusan si qayaxan usoo hadal qaadin Rohingyaha ama qowmiyadda Rohingyaha ee muslimiinta ah intii uu ku sugnaa dalka Myanmar.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda nin shaqadiisu ay halis ku jirto kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ku beddelo madaxa wakaaladda sirdoonka CIA-da Mike Pompeo. qaar ka mid ah warbaahinta ayaa qorayay wararka sheegay in la bedelayo Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykan oo ka tirsan aqalka cad. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in xiriirka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibadda uu xumaa sanadkii lasoo dhaafay. Wararka ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha lagu wado in wakaaladda sirdoonka uu magacaabo Senator Tom Curran.
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Bisha December waa kow sanadka waa 2017. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolkaasi. Wargaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Weerarkan maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo ka dhacay deegaan u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qasaaraha ka dhashay weerarka inta la xaqiijiyay dhimashada waa 6 qof iyo dhaawaca in ka badan ilaa iyo 10 qof. Gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ku sii jeedeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada xoogga, General Maxamed Axmed Tredishe oo ka mid ah mas'uuliyiintii weerarka lagu qaaday, ayaa VOA u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen ilaa iyo 12 dagaalyahan, iyagana laga dilay 2 askari, 4 kalena laga dhaawacay.
ilaa gaana guushana waa fajiyay ilaa 12 ayaa halkaas ku dhimatay oo Al-Shabaab ah oo qawaariis ah. Ciidanka hoggaanka dadka Soomaaliyeed ee laba askari ka shahiiday afar askari oo Soomaaliyeed. Goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxaan ku yiraahdaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo maxaan ku yiraahdaa hadda deegaan aan ahayn laakiin wada la mara ah. Wadadaas ayay ku dhuunteen. Waana maxaa ku yiraahdaa khasaare xoog leh oo loo geystay. Lagamana hari doono hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa iyo meelaha buura ay kusii jiraanna waa la sii dabageli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ila wareedyo deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in markii ay gudbeen kolonyadii galbinayay, gudoomiyaha gobolka isla goobtii lagu dagaalamay ay dib ugu soo laabteen kooxda Al-Shabaab. Walow General Tredishe uu tilmaamay in ciidamada dowladda ay weli deegaanka howlgal ka wadaan.
Waxay ka imaanayaan dad cararay oo maxaan ku yiraahdaan iyo Soomaan iyo ka sokeyn maxaan ku yiraahdaa buurihii halkaas ay galeen iyo aadeen. Iyagoo sii lugeynayo dhaawacyo sii jiidayo meelaha laga sheegayo laakiin maxabka meeshaas jiida ku jiraan. Goobtaasna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hawshan ka qabatay. Maya annaga haddana waxaan u joognaa inaan Al-Shabaab ka celinno dalka iyo dadka iyo diinta. Wax kaloo halkan u joogma jirto.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo horaantii toddobaadkan saxaafadda kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in qaybo ka mid ah gobollada dhexe ay ku soo qulqulayaan Al-Shabaab ka soo firxanaya duqeymaha Mareykanku uu ka fulinayo gobollada koonfurta Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
galab wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta AIDS-ka. Maalintan ayaa soo bilaabatay sanadkii 1988 si loo xasuusto in viruska HIV-ga uu nuxuusiyo difaaca jirka sababana xanuunka AIDS-ka uu yahay halis caafimaad oo weli dunida ka jirta. Waxaa maalintan loo huraa markaas in dadka lagu wacyigeliyo in ay siyaabaha lagu kala qaado xanuunkaasi ay ka feejignaadaan iyo sidoo kale ka hortagiisa. Meelaha lagu qabtay munaasabadan maalintan oo kale waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xuska munaasabadda maalinta AIDS-ka adduunka oo ku beegan 1 December ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, munaasabadan ayaa waxa si wada jir ah u soo abaabulay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka iyo gudiga ka hortaga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxana looga hadlay waxyeelada cudurkani u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaabka ugu haboon ee looga hortagi karo gabagabadii munaasabadda ayaa gudoomiyaha gudiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale waxa uu VOA uga waramay halku dhiga sanadkan iyo waxyaabaha muhiimka ee loo baahan yahay in loo qabto dadka xanuunka la nool
maanta halku dhiga theme-ka sanadkan wuxuu ahay try to health in qof kasto oo xaq u leeyahay inuu caafimaad helo tan kale waxaan ku dhawaaqnay launching oo ah stigma index barnaamij oo stigma index leeyahay launchingiisina waa ku dhawaaqnay maaragtii maanta ku dhawaaqnay anaga iyo wasaaradda caafimaadka isla jirno barnaamijkan si oo iskaashi aan wada qabanay si wanaagsan loogu dhacay waxaan leeyahay in loo qabto xuquuqdi horta in ku takoorka laga dhaafo on la tako isla markaasna wixii xaq ay u leeyihiin loo qabto ah xagga nolosha ama waxbarashada caafimaadka iyo shaqo dhan walba wixii u baahayeen bulshadan aysan takoorin muhiimada ugu weyn taas waa
sidoo kale professor Ismaan Maxamuud Dufle oo kamida dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaana ah aasaasihii gudiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo kororka cudurka sanadkan iyo sanadihii hore oo xilligan hoos u dhac sameeyay inkastoo uu xusay in wali ay taagan tahay qatarta cudurka sababo jira awgood
cudurkan HIV AIDS-ka waa runtii waa cudur yani halis xoog leh wata adduunyadana runtii aad yani loo dhaqaaqay kadib markii yani dhibaatooyin badan isameen weyn iyo dhimasho badan uu ku yeeshay hadda waxa moodaa sidii wayi hore inuu yani adduunyada guud ahaan markii la fiirsho in yani hadda maanta ay la nool yihiin meesha halkii 4.2 milyan ay ahayd 4.5 maanta inuu soo noqdo hadda yani 36 ilaa 37 sanadkii intuu ku dhacaysana meeshu ka ahaa 3-4 intuu ahaa in 1 ilaa 2 ayuu yani aad moodaa inuu yani u soo dhacay dhanka Soomaali hadaan u kacno waxa weeye yani statistically waxa moodaa hadii awl hal wax ka hoosal dhig jiray yani meelahaas inuu wili maraayo hooseeyo laakiin taas macneedu ma aha khatarta cudurkaas in la dhalinsan karo khatarta dadka baxayo soo noqonayaan ay jiraan ama badan yihiin
Sheikh Sayid Abba Cali oo ah gudoomiyaha bukaanada Muqdisho ee la nool xanuunka HIV AIDS-ka oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan bukaano fara badan oo cudurka la nool waxana uu sheegay in aanay wasaaradda caafimaadka wali ka helin waxqabadkii loo baahnaa
dadka xanuunka la nool waxaa dareemi kara qofka ku dhex jira wasaaradda aaday uma hasan tahay balan badan waa noo qaaday laakiin wali wax ma ka hayno wax aan ka hayno ma laha warbixin waa la sheegay warka waa badan yahay wax qabadan u baahan dadkayna waxay u baahan yihiin wacyigelin weliba culimada laga bilaabo oo khudbooyinka akhrinayaan jimca kasta khudbadii hadday ku daraan wacyigelinta aaday u fiday laakiin hala shaqaalaysi naftooda ilaa xadiibkii ku dar aadaadid asagab waa ka cararo hayaa maxas ku dara asagii la baro markii aan barno kadibna aanaana balkana saabuunta waaye ee jimcihii iyo khudbooyinka lagu daro si wacyigelin loo siiyo barakallahu fiikum waxaan idin leeyahay sanadkan ka bacdi sanadka dam hadii ilaahina gaarsiiyo waxaan rabnaa anagoo dhahayna war waa dhamaaday wax qabad baa socda
ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo goobta ka hadashay ayaa ballanqaad u jeedisay dadka la ildaran cudurka AIDS-ka iyadoo sheegtay in wasaaraddeedu intii karaankeeda ay la tacaali doonto waxa qabashada dadkaasi
maanta waxaan isugu nimid maalintan inaan xusno aan weydeyno aan ogaano qiimaha ay leedahay regionka WHO aan ka tirsannahay slogan-ka wuxuu ahaa HIV is treatable waa la daweyn karaa laakiin annaga keenna waa inuu ahaadaa no stigma faquuqid maya ma mudna in la faquuqo qofka jiran cudurka ilaahaan keena ilaahaan qaado waa wax la daweyn kara waa inaan ka fakarnaa sidii looga hortagi lahaa inta fiyowsa uga hortagi lahayd loo sahlaa hababka looga hortagi karo inta xanuunsana la kaalmeeya walaalaha xanuunka la nool tiradooda ma badna haddaan kaalmeynayn ilaahay waa nu cadaabayaa subxaanallah ballanqaad weyn Fawzi ahaan magaca wasaaraddan oo ku hadlaya in allaala inti karaan oo la idinkala karameynay waa ballanqaad
sanad waliba maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta aidiska adduunka waxaana munaasabadii maanta muqdisho lagu qabtay ka soo qayb galay wasiirada ka tirsan dawladda federaalka xubno ka socda labada aqal ee baarlamaanka dhaqaatiir ururada bulshada rayidka iyo dadka la nool xanuunka HIV aidiska xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
jumca wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maalintii talaadadii ee toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho heshiis horumarineed ku kala seexday dalalka soomaaliya iyo qatar barnaamijkan horumarinta waxaa qiimihiisu uu yahay $200 million oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u badan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa 4 bilood ee u dambeeyey booqashooyin ku tegay dalalka masar sacuudiga iyo imaaraadka iyadoo booqashadiisa imaaraadku ay dhacday bishii nofembar ee shalay dhammaatay sida aynu la socono dalka qatar ee heshiiska horumarineed toddobaad ka saxeexay iyo 3 dal ee kale madaxweynaha soomaaliya uu dhowaanahan booqday xidhiirkoodu waa mid meel xun taagan 3 dal iyo kuwo kaloo iyaga xulufo la'a waxay qatar xidhiirka u jareen bishii juun ee sannadkan sidee ayaa haddaba dowladda soomaaliya ay u maaraysay inay labada dhinac isugu wado muddadaas waa arrinta aynu barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaana igala qayb galaya dr maxamed deeq ibraahim cabdi oo baraka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo shahaadada b h d-ga ah ka diyaariya jaamacadda warwick ee dalka ingiriiska iyo dr maxamed yuusuf xaaji daahir oo ah dhakhtar caafimaad oo ka howlgala cisbitaal ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga arrimaha turkigana aqoon u leh ugu horrayn dr maxamed deeq ibraahim cabdi oo muqdisho jooga ayaan weydiiyey sida shicibka iyo siyaasiyiinta soomaalidu ay u arkeen heshiiskii talaadadii toddobaadkan ay soomaaliya iyo qatar muqdisho ku wada saxeexdeen
marka la fiiriyo guud ahaan horta heshiis lagu saxeexay muqdisho oo dowladda qatar ay ku dhex saxeexday muqdisho waxa uu leeyahay fiiro gaara oo markii mas-uul uu yimaado soomaaliya oo heshiis ku dhex saxeexo magaalada muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda soomaaliya heshiisyo dibadda kusoo saxeexdo oo ra-yi caamka soomaalida iyo dadweynaha waxay noqonaysaa arrin aad loo hadalhayo waxaa kaloo muhiim ah oo dadkay aada u hadalhayaan waxaa kamid a heshiis dhismooyinka wadada labada wado ee xamar ku xidhan afgooye iyo balcad ama ilaa iyo jawhar maadaama marka horey ay dowladda turkiga wadooyin uga dhiskay xamar oo aada ay dadka ugu raysteen isbeddel weynna magaalada muqdisho iyo nabadgelyada iyo rajada iyo dadka iyo ganacsiga iyo oo ay tahay wax ay dadko dhan qof walba soomaali uu ka wada faa'iideysanayo arrintaas waxa ay tahay arrin aada dadka ay usoo dhaweeyeen ayna ku faraxsan yihiin weliba marka la fiiriyo qofkii magaalada muqdisho ka baxo oo aada dhinaca afgooye oo inta badan ay ka yimaadaan waxsoosaarkii beeraha oo ilaa iyo baabuurta waaweyn ee wato liinta laga dhoofiyo dekedda muqdisho waxay dareemayaan dadka wadadii oo aada u burburtay oo laba gaari oo yaryaraysan isku dabamari karin marka dhibaato weyn ayuu dareemayaa qofkii halkaas aada markay maqlaan dadka in arrintaas oo kale wax laga qabanayo oo laga dhigayo wadooyinka magaalada muqdisho ku yaalo aada bay usoo dhaweynayaan dhanka kale dadka siyaasiyiintana kolley qofka siyaasiga inta badan waxaa weeye ra-yi caamka kama hor imaan karo ugu yaraan si caddaan ama si bareere haddana arrimaha maadaama ay ku saabsan yihiin heshiisyo horumarin oo soomaaliya gacan lagu siinayana qof walba uu taageeraya haddii uu ay siyaasiyiinta damcaan ama qof arrinta uu kasoo horjeedo oo sabab ku saabsan loolanka dowladaha ka dhexeeya carabtana arrin hoose ayay noqonaysaa hadda xilligan oo kale suurtagal maaha inuu qofka codkiisa ku muujiyo inuu mucaaradsan yahay ama iyo wax lamid ah
waan gartay haddaan london u gudbo maxamed xaaji madaxweynaha soomaaliya farmaajo wadamadan ay gadaris hayaan wuu booqday bishii august qahir u tegey bishii september riyaad bishii novemberna abudabi marka wax badan lagama sheegin booqashooyinkaas marka maxaad ka maqashay amaba laga maqlay ilaa iyo hadda
maxamed aad baad u mahadsan tahay waa run weeyii madaxweynaha farmaajo intii la doortay beri safarkiisi ugu horreeyey sacuudiga bishii february ayaabuu ku tegey dabeeto marka haddana waa kii august ku noqday haddana bishii september buu tegey intan uu xilka hayo 3 jeer ayuu sacuudiga ku noqday sacuudiga cilaaqada weyn oo ballaaran ayaa ka dhexeeya soomaaliya iyo iyada Soomaali waxay noognahay economic ministry iyaga ama laf dhabarta dhaqaale ay leedahay inay tahay xoolaha nool meesha ugu xoog badan ee Soomaalidu xoolaha u dhoofisaan inuu Saudiga yahay marka ganacsi ballaaran oo Soomaalida laf dhabarteedii ah ayaa Saudiga ku xiran dhinaca kale dawladda Saudiga waxa weeyaan dawlad sunniya oo saameyn far badan ku leh dalalka sunniga ah ee Soomaalidana weliba si gaar ah taariikh weyn ay ugu dhacayso marka safarka waa la filan karay inuu 3 jeer iyo 4 jeer maalka tago sidoo kale wadanka Imaaraadku intii dambe ee Soomaalidu ay dawladnimadeedu ay burbursanayd ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga oo iska dhinaca maaragtay dawladnimada aan ahayn laakiin dadyoga dadka Soomaalida ay dhex mariyay Imaaraadka ayaa isna jiray farmaajo halka isaguna bishii April ayuu tagay sanadkan aynu ku jirno iyo sidoo kale hadda oo bishan tagay aynu ku jirnay November Masarna wuxuu tagay oo bishii August uu tagay dhammaan wadamada waxaanu ka filan karnaa in uu xiriir ahaa waqtigiisa taagan waa khasab waa la filan karaa inuu madaxweyne Soomaalida uu tago meelo fara badan oo xiriirka xidhan yahay laakiin dee caqabadan hadda jirta bariga dhexe ka taagan gaar ahaan arrinta gabar iyo wadamadii kale ay markii horen isku ahaayeen wixii loo oran jiray gaalabka coalition council-ka oo ishayay sayntooduna ay bilaabatay 5 June 2017 ay bilaabantay arrintaas intii taagnay dowladii carabtu way kala safteen dalal fara badan oo islaama la kala saftay marka soomaalida muxuu ahaay muqdisho marka adeegiiso kale waxay istaagtay inay neutrality eegiso taasoo siyaasiyan noqonaysa in ay raacsan tahay dhinaca qadar oo kale loo fasiran karo marka hoos loogu sii daadago sababo fara badan oo siyaasadda qadar ay ku lahayd intii dambe ama tartankii wada qadar ayaa isugu xiray inay ku lahayd muqdisho inkasta oo maaragtay regionska hoose ee sida galmudug oo kale shabeelle iyo Puntland oo kale marka safaradaasi waxay noqonayaan safaro waqtiyo xaadiya taagan waayo wadamada Suudiyeer wadanka Suudi Arabiya iyo sidoo kale wadanka Masaaridu waxay doonayeen intii dambe in dalalka Islaamka ah iyo adduunka kale intay kasban karaanba ay cunaqabateynta baaxadda weyn ee la saaray wadanka gada inay sii xoogaysato oo cilaaqaad fara badan samaysato wadamada kale ay saaxiibka yihiin ay sidoo kale wixii ka xanibi karo waaweyn ee la maro taxanibi karaa inay Soomaaliya inay qayb weyn ku tahay waayo wadada jidka ugu weyn ee adduunka inta badan wadamadan isku xira Afrika iyo ama adduunka inteeda ballaaran ee dhinaca hawada ay Soomaalida ayuu maraa dhulkeeda marka taan way xiiseynaysaa Soomaalidu waxa ka safaradaas oo dhan waxa loo oran karaa waa safaro ay ku dahaaran yihiin siyaasadda tensionka weyn ee taagan ee bariga dhexmaanta ka taagan
waan gartay Dr. Maxamed Haaji oo jooga dalka Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu hadda muuna bilaabin macnahan ka hadlaya xilliyada dambe intii Turkigu uu dabcan uuna ku dhaxmilmin arrimaha hadda taagan waxa jiray in de Turkigu sanadkii 2011kii madaxweynaha hadda ra'iisul wasaaraha xilligaas Recep Tayyip Erdogan inuu Muqdisho tagay oo ku soo jeediyay in dhihi adduunka dhibaatada ka jirta Soomaaliya wixii intaa ka dambeeyay waxa la dardar geliyay xiriir labada dhinac u dhaxeeya bal sawir guud naga sii waxyaabaha Turkiga iyo Soomaaliya ay wadaageen muddadaas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Maxamed waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada. Soomaaliya iyo Turkiga sida adigu baad sheegtay xiriirkooda mid hadda bilaabmay ma aha. Laakiin waxaa xusid gaar ah mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011kii markii abaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya. In Turkigu ah dalka indhaha ku soo jeediyay caalamka oo ra'iisul wasaarihii wadanku uu ka tagay Muqdisho oo xilliga runtii waqti adag oo abaar xun ay jirtay amniguna meel adag mariyo xumayd oo xataa isku halaynta ay adkayd bay qof mas-uuli uu tagay runtii uu tagay soo arkay indhihiisa ku soo arkay government runtii aad u weyn oo baahad lana runtii ay Turkigu uu gacantaas uu fidiyay oo uu fidiyay Soomaaliya taas waxay bilowday oo bilow u noqotay xiriirkii labada dal in dib u soo noqdo in Turkiga sidii kagama hadhinay Soomaaliya uu qorsheeyay taas waxay ahayd markii gurmadkii degdegaabay ahayd laakiin in mashaariic kale oo tiro badan oo sida hadda tusaale ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo kale Muqdisho u badnayd dabcan mashaariic ay fuliyeen caasimadda wadooyinka hostaalo caafimaad maxaa ku dhacday arday tiro badan oo iyagana lasoo qaaday oo wadankan wax ka bartay ilaa hadda dad qaar badan ka joogaan iyo weli dabcan taas oo weli ay sii wadaano ay weli taakuladii la gala taagan yihiin Sweden ma laha dabcan dal waliba waxa jira dana uu leeyahay ama siyaasi ama dhaqaale ama istaraatiijiyad ahaan dalka uu ka yeelan karo saddex military hadda sameeyeen maanta kastoo saldhigaas ciidamo laba boqol lagu qiyaasoo Turkiya baa joogta. Waa saldhigga labaad ee Turkiga uu ku leeyahay meel ka baxsan wadanka Turkiya, marka laga reebo kan qadar ay ku leeyihiin isagana kii koobaad ahaa. Ciidamada Soomaalida inay tababar ku siinayaan bay iyadana sheegeen lagu tababari doono ilaa 1500 buu qaadi karaa markii waa askari in tababar lagu siiyo. Ilaa $10 million baa ku baxday sida ay sheegeen dowladda Turkiga. Waxaa tagay taliyaha ciidanka, waa furitaanka taliyaha ciidanka, taliyaha guud ee ciidanka qaranka Turkiga. Marka walaal, waxa weeye Soomaaliya runtii garab istaag weyn bay garab istaageen, ilaa haddana way wadaan. Dadka Soomaalidona marka aad la sheekaysateed aragto aragtida ay ka qabaan Turkigu, in Turkigu uusan Soomaaliya hadda dan khaasa oo gaar ah oo dan xun ku tilmaama inaysan jirin bay dadku ay dareemayaan, wayna jecel yihiin runtii.
Waan gartay.
Marka xiriirku waa sidaas.
Waayahay, aan u tago Muqdisho, Dr. Maxamed Deeq. Sidaynu hadda ka hadlaynay wadamada gacanka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo Masar ay weheliso, waxay ku adag yihiin gadar oo ay isla ahaayeen dhinaca isla gacankaas. Wadamo fara badan oo Islaamana way ka dhadhiciyeen in ay xidhiidhka u gooyaan gadar oo dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay soo maraan. Soomaaliya bilowgiiba waxay shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay waa dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa cajiiba ama la isweydiiyaa in aan la maqal Sacuudiga amaba Imaaraadka ama Masar oo la hadlaya dowladda Soomaaliya ama tallaabo ka qaadaya. Marka samarkani xaggee buu ka yimid, xaggee buu ka socdaa?
Waxay ila tahay horta Soomaali taariikh ahaan macnaha dalalkan carabka laga soo bilaa waqtigii jaamacadda carabka ay ku biirtay kahor, waxa ay ka raadinaysaa garab Soomaaliya lafteeda meel xasaasi ku taalla oo loolan ku jirtay bilawaagii dowladda Soomaaliya ay dhalatay. Marka Soomaaliya waqti uma heli karto ama waxay u aragtaa waxaan suurtagal ahayn iyadoo xoog carabti ka dhexraadinaysa in ay ku dhex milanto loolanka gaargaarka ee carabta ka dhexeeya xilliyadii hore lixdameeyadii loolankii wadamadii militariga ahaa ee shuuciga ahaa ee maaragtay waar jejeeray Masar iyo hogaamiyihii Sacuudiga ilaa Camp David heshiiskii carabta ku kala qaybsantay laa loolanadii ka dambeeyay oo dhan. Marka waxay Soomaaliya mar walba ku dadaalaysay inay fahamsiiso wadamada carabta in ay khatar ku jirto una baahan tahay dalalka carabta dhan loolankoodana ay ka qayb geli karin. Waxaa jira dhibaatadii u dambeysay ee dhexmartay qadar oo dhinacaha iyo dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar muddo ka soo wareegatay. Waxaana jiray Soomaaliya inkastoo mowqif dhexdhexaad ay ka qaadatay haddana in wadamo badan oo kale oo carab ahna iyagana ay sidoo kale dhexdhexaad ka noqdeen. Waxaa jiray in Soomaaliya isku dayday oo madaxweynaha uu tagay markii kadib wadamada Sacuudiga Imaaraadka iyo inuu tagay waxaan ku iraahdaa Masar. Waxay ahaayeen socdaalkaas dambe oo dhan wuxuu ahaa annaga cidna lama jirno, duruufta aan ku jirnana waxay keenaysaa haddii la fiiriyo gobolka arrimaha ka jira iyo haddii la fiiriyo gudaha shacabka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya waa dowlad ku dhisan heshiis dadka Soomaalida, maaha dowlad baawar ama awood haysata oo waxay doonta shacabka Soomaaliya ka samayn karto. Waa dowlad dimuqraadi oo lasoo doortay dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka, iyo kama bixi karto cidna uma jiri karto heshiis, gaar ahaan weliba hadday dowlad muhiim ah ama saameyn kule geeska Afrika ay tahay sida qadar oo kale. Marka inay fahamsiiso ayay isku dayay. Marka waxaa muuqata in ay horta dagaalkii iyo cunaqabateyntii ay saareen Sacuudiga iyo horta inay sidii hore inaysan ahayn ay qabowday. Waxaa kaloo muuqata in ay Soomaaliya ku adkaysatay mowqifkeedaas. Waxay Soomaaliya ku dhageen u muujisay inaysan cidna maaragtay wax u dhimaynin. Waxaa jira marka mushkiladda ugu weynay jirta waxa weeye dowladahan Qatar iyo Turkiga kuma qasbayaan dowladda Soomaaliya shuruudo ma wataan inay dowlado kale xiriirka u jirto, kumana xirayaan waxa ay bixinayaan si toos, kuma xirayaan inay mowqif kaasoo kale qaato. Laakiin dhanka kale mushkiladda waxa weeye dowladda Imaaraadka oo Sacuudigana ay iyaduna dhinac kale jiraan in ay ku dayayso iyada inay shuruudo isticmaasho ay kamid yihiin dal kale oo saddexaad oo aan ahayn Soomaaliya iyo Imaaraadka xiriirka u jirta. Marka taas waa arrin aad u adag inay Soomaaliya dowlad qadar iska dhaafato dowlad ka yar inay xiriirka u jirto. Marka waxay u muuqataa in arrinta Masar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga inay fahmeen xaaladda ay ku jirto dowladda Soomaaliya iyo inaysan cidna u jiri karin xiriirka, iyo inay u baahan tahay taageero kasta oo uga timaada cid walba ama carab ha noqdo ama dalal kaleba intaba ha noqdeen.
Waan gartay. Maxamed Xaaji, waxaad u malaysaa in markaad eegtid gadarsay ula dhaqmayaan inayna dan ka lahayn dal kale iyo xaaladiisa oo wadamo xitaa Afrikaan oo Muslima oon shaqaba ku lahayn arrimahan bariga dhex inay ku cadaadinayaan inay gadar u jiraan xiriirka, samirka su'aashan isla maxamed dr maxamed ee qoydiyay samir kan xagu ka yimid ay wadamadan suuudiga imaraadka iyo masar u hayaan dawladda soomaaliya
waxa weeye waa run wax badan baa ku raacsanahay ahmed oo ka dhawaajiyay marka deeqto siyaasadda mandaqada bariga dhexaad eegto waa siyaasad wax weeye wadamo fara badan ay ku dhex jiraan Mareykan haday noqoto haddii ay Ruushka noqoto haday Iran iyo Saudi Arabia weyn noqoto marka hawlo fara badan oo Yemen waxa ka socda haddaad eegto Lubnaan waxa ka socda Syria waa adiga arkaya marka waxyaabo fara badan oo qarsoon oo inta badan la isku hayo oo iska proxy war waxaan in wadamo dhexdooda lagu dagaalamayo cadaawad weyn ayaa jirta marka halka iska soo raaceen ay gabar iyo inta badan iskala hayaan iyo oo markii dambe ay furatay independent line waxay ilaahdaan oo toos imigayada diyaadu la macaamisho oo aan ahayn wadanka amar qaata ama ka waa amir qaata siyaasadda ay ku shaqeeyaan Imaaraadka iyo Saudiga oo kale marka waxaad arkaysaa Saudiga iyo Qatar oo inta badan wadamada Afrikaan oo fara badan ilaaqaad la leh ilaaqaad ay leeyihiin ay tahay inta badan deeqa ay siiyaan ama Ethiopia ha siiyeen ama Chad ha siiyeen ama Djibouti ha siiyeen inkastoo gabadhna kuwa kale oo ay bixiso markii ay sameysay wixii loorin jiray Gabadh Developmental Fund oo 200 milyan ee dollar ee hadda Soomaaliya la siinayo halkii ka imanayaan hay'adda ay ka imanayaan markii ay sameysay ninka la yiraahdo Khalif bin Jassim Al Qari oo bianku yahay ayaduna saameyn farbadan adeeyada ku yeelatay laakiin arinta in lagu toobo wadamada Chad ee kamid yihiin ama Djibouti oo kale ama Soomaalida lafteeda kale inay marka hore taageeraan oo taageero u fidiyaan cunaqabataynta la saarayna ay xoojiyaan oo iyadana xiriirka u jiraan gadar dibetana ilaaqaadku wanaagsanaanayo waa markii ugu horeysay ee uu kasoo horjeesato Soomaalidu marka taariikhda si wanaagsan u eegto dawladda marka Soomaalidu ay leedahay waliba taageero inaan aad u buurnayn oo aad u weynayn sidoo kale u baahan gargaar inay hesho ama himiteedeen ha noqdo ku aadanimo ha noqdo ama fi horumarka ha noqdo ama kan amniga wax laga qabtaa noqdee haddana madaxweynahoogu uu diido u yiraahdo maya anigu hawshaasan gelaya laakiin dee macna fara badan bay idu dheer yeelanaysaa oo waxa weeye waxay noognahay gadar inay saameyn ku lahayd Soomaalida dhexdeeda oo madaxweynuhu markuu imanayay Xasan Sheekh oo kale ay kampaynkiisa qayb weyn ama walaalihiisa qayb weyn ka qaadatay lacag fara badan siisay sidoo kale farmaajo waxa la sheegaa inkastoo wax cadaan oo rasmi ah lahayn laakiin xanta ugu weyn ee dhinaca diblomasiga taala adduunka waxa weeye inay gadar ay wax ay soo saarikaankiisa bixitaankiisa ay gacan weyn ka geysatay marka way adag halka uu isagu marka horeba ka taageeray gadar inaanay ahayn kaliya inuu dhexdhexaadnimo sidaas muujinayo oo muddo karnimo ahay laakiin ay hawshiisu ay tahay inay saameyn ku lahayn guushiisii ayay inta badan dadka political pundits la yiraahdo adduunka ka faalooda ay qorayaan joornaalo fara badan ay qorayaan dowladda qaarna ay hadalayaan laakiin su'aashaada haddii aan u soo noqdo kama dambeyn ah sababta ay ugu dulqaadanayaan weli maxay tahay Soomaali waa very strategic lan waxay ku taalaa bugcada aad u wanaagsan bay ku taalaa haday noqonayso dhinaca badda iyo haday noqonayso dhinaca cirkaba markaa Saxuudigu siyaabo fara badan oo aan uga maarmayn Imaaraadku siyaabo badan oo aanay uga maarmayn ayaa jirta taas aan ku sii haynaysa inay waxoogaa duducaan oo aakhirka ay markaa ama ay la sugaan inta madaxweynaha ay meesha ka tagayay mid ay leeyihiin ay sameysanayaan ama ay waayo siyaasadii hore ee Soomaalida iyagu way ka maqnaayeen qadar halkay kaga dheereysay ama Turkigu kaga dheereeyay Soomaalida waxa weeye Turkigu waa kii 2012kii tagay qadarna intii dambe oo dhan way ku jirtay 2012kii waxay kasoo bilaabay ku jirtay oo madaxweynayaashu saameyn bay ku lahayd Imaaraadkii Saxuudigu way ka maqnaayeen hawsha laakiin hadda waxay ogaanayaan inay iyaguna soo galaan bay noqonaysaa marka kan way wadwadayaan oo hawshan way u yeerayaan oo kaba wax u balan qaadayaan aakhirkan waxay noqon doontaa madaxweynaha dambe ee Soomaaliya hadhow soo tartanka loo geli doono inay dalka Saxuudiga iyo dalka Imaaraadkuba oo ciidana u toobaray imika ku sugan Muqdisho dhexdeeda inay iguna saameyn badan ku yeelan doonaan oo soo geli doona marka Soomaaliya ma dayrin doonaan marna waxay filayaan inay ama waqtigan ka dhaadhiciyaan ninka jooga ama ay mustaqbalka dhowba ka dhaadhiciyaan qof ayagu saameyn ku leeyahay doorteen halka ka soo dhex saaraan marka waa uun siyaasad ay sugayaan waqtigeeda inay timaado waa sidaa sida ay mar walba Soomaalida ugu yeerayaan mar haddii ay diideen inay dhinac uga raacaan ana markii ay wada xoreeyeen inay iskaga tuureen taasay ku imanaysaa
waan gartay Dr. Maxamed Yuusuf Turkiga jooga Turkigu dabcan wuu ka horeeyay ama xiriirka uu la sameeyay Soomaaliya xilligan damaashayga وكوري خلاف كان إميكا اسمان راف كان أرد حيودة مدى قعان كا دحيودة أو مصرنا لين عراسان تهي هسي ياشي هديبا أي دعضو إن أي دولة سوماليا أود بعدو عطسيادة إمارات كا إيه سعودية إيه مصر تركيغو مدوضي يا يوم كعارون يا رنتا
وان معتنتا وحي إلتا يورتا صاحب لي دخلت كي قريتش لان وان سلامي وحان وحبنا ما قرر أصنع في تيارنتا أي كهدين وموضوع عن كساب سنسفي عن بيه وشرحين حوية تركيغو أرتا الدل والبميد وانا المر والبحسوس نانو الدل والبوح لاهي النظام إيه سياسة إسايو ديكسينو كسعرو يدنو إيغن تركيا وحو الصومالي هو قالوا قومهم سنوات وها يومينتيريان بني آدم نمو إنه قام بأنه يخطي حتى نتنا بدن بكل ديت سلك من تريبو كسامستي إيربورك يدك الدية عمامرة وطبعا شركة يوايله يبقى عمامرة طبعا عقب كساميها سيد الله شيء جايين بعدن طبعا نواب شركة الدية برايفت أو سخاص اللونه مستقبل كانوا حيا بدن هو قالوا كي يتشاجروا الصومالي نكسميه ودوني مركا تايض وشدا تاي خلاف كان صوب بحي وهذا برجع دحو عرنت القدر واحد موداين هو جي هاي مركا عرنت رجال كرجع شدا هاي بالله بتي مريكم موقف كي وقاتي أها أما أنا بقول نساء وقف كي ودل كي شراء يا أما ده وحنا قلنا يا دل مركا أدي إذا كتك ورا نقله إني أود عش إسبيدي أن كلي عش بودي جي كلي على سؤال هاي درين نوع عش وكله ده حد نبغى إنه أركي يا دل موقف هذا قاتو إنه يهاي دل قدر راعي وكله إلى هذا الصومالي ما يسمى لك واحد إني عشان تاي قدر لكن هذنا درنوا عاصي لما يشوفوا كتيرة إن كستو صاحب الناس ليش يقال بلا حدنا توما قارية فرفيقة كتيرة يعني أشخاص ستوسع وحيدة لكو حيلتا هاي تركي وكل سوماليا ويلا لفتير وطبرتيرا حبيراتي لكن هذا هو دواد دل السياسيين يمضح يلدان بيها طلير راي كله يقول الدم تودو كله ميالي كاركين باكرتوي كقياسين دبعا تركي قونا كله ديرين عيسو وكو على دي سوال ديرين سنين عامر مركو حيون كو حنانا سايسمي زامد دي موقف كايقاة تامان سلايسياسيين طبعا لكن هرين تاسي سوماليا دي قادتو سويدين ملاحي إني تركي إني تركي إني 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 سلاسين حبو فرحين وارين كبالا
وان قرتي دكتور محمد داق ومقدشة جوغا وانو من دونا عارين تا سومالي لان إيو لنا عاي ميزان كا أوري حكرتو مرقلايك دولود فدرالكا كلا دور ريسا ودامدا قعانكو سيدة سعودية إماراتكو مصرناي لجرتو إيا قدرو لنا عكلا حسا ياشي هدان كاد لما ملقبالا ديدة سوماليا waxa muddo dhexda soo baxday in ay si cad u hadleen ugu badnaan tirada ugu badan ay taageertay in ay maslaxadu ku jirto in Imaaraadka iyo Saudiga la raaco Saudiguna sidan hadda soo hadlaynay dawladda Soomaaliya wax ugu geynin oo booqashada dambeysay madaxweynaha iyo waa la sheegay in $10 million loo soo ogolaaday oo gargaar dawladda Soomaaliya la siinayo marka bal maamul goboleedyada iyo madaxanuunka ay ku hayn karaan dawladda federaalka Soomaaliya in mowqifkay qaadatay ay si sax ah ugu taagnaato
ay horta waxa jirto inaan ogaanno muhiim ah waxa weeye maamul goboleedyada waxay ka soo galiyaan siyaasadda Soomaaliya waxa weeye maashi ka jilcan tahay dawladda Soomaaliya waxa weeye dawladda Soomaaliya dawladan dhexe mar dhow la soo dhisay awoodii dawladdi dhexe waxa kala qaatay markii waagi hore jabhada iyo qabaail ba kala qaatay jabhadiin waxa dhaxlay maamul goboleedyada marka maamul goboleedyada in awoodii dawladdi dhexe laga soo qaado oo xoog looga qaado xoog kama wada ciidan waxaan ka wada dawladda dhahay inay soo ka soo jiidato awooddeeda ayay ku iman kartaa mar walba ee awoodii cid soo dhiibaysa ma jiraan maadaama ay sida jirto madaxda maamul goboleedana ay rabaan in inta ugu badan in walba in sii joogu raba gobolada in la dhiso oo doorashooyin la sameeyo isbeddel ma doonayo maadaama dawladda markii horeysay dawladda timid ay laba maamul goboleed ugu yaraan ay dhaxmareen arrimaha maareynta siyaasadeed oo isbeddel ka dhacay waxay arintaas waxay iyagana keentay in ay dhinaca dawladda federaalka aadmo iyo dhinaca kale inay aadaan marka taas waxay fursad ka helaan dawladda Imaaraadka oo iyadana waxay ku kala duwan yihiin Qatar iyo Turkiga waxay toos ula dhaqmaan dawladda dhexe marka halka Imaaraadka ay iyadu la dhaqanto maamul goboleedyada odayaasha qabaailka xildhibaano marka fursadii iyagoo danahoodii gaarka ahaa ee ku saabsan awoodaha ay isbedelayaan oo ay qabaan inay haystaan dawladda dhexeysan siinin iyo iyagoo doonaya lacagta dawladahaas ay bixinayaan in ay wax ka helaan maadaama dawladda dhexe waxay heshay un qayb in ay ku leeyihiin waxay marka mar walba meeshaas ay dawladda Soomaaliya dawladda dhexe ka jilcan tahay marka cidii rabtay inay dawladda Soomaaliya wax yeesho inay Itoobiya iyo isticmaal jireen waxay si toos u isticmaalaysaa isticmaaliyaan maamul goboleedyada marka arrintana waxay ku xiran tahay inkastoo horey u jirtay waxay ku xiran tahay alaabada ay hadda waxay ka dambeeyay qaadi doonaan imaaraadka Sacuudiga. Hadday arrintan heshiisyadan aada uga fiixanaaqaan oo aysan u fahmi waayaan dowladda Soomaaliya iyo waxyaabay ka bixinaysa raxaadii ka bixinaysa oo iyada lafteeda aada iskugu dhabarjeginaysa inay xiriirkooda ku jiraan, hadday fahmi waayaan oo ay go-aan qaataan inay waxyaabahan hakiyaan, waxaa la hubaa in maamul goboleedyada ay yihiin meesha diyaarsan boogta laga xanuujin karo ama laga qaban karo dowladda dhexe. Wayna jiraysaa ilaa dowladda dhexe baawarkeeda o dhan ay soo ceshato oo dastuurkii la hagaajiyo oo lagu qabto wax cad oo ku qoran dastuurka lagu qaban karo cid walba oo doonta in ay gacan dhaafto dowladda dhexe oo ay adduunyada xiriir la yeelato.
Waan gartay ka waran xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Kolle way jiraan dad mar walba dhinacaas jira oo kasoo horjeeda Qatar, sidoo kale dad Qatar taageersan way jiraan. Xildhibaanada baarlamaanka waxay kamid yihiin meelaha dowladahaas ay isticmaalayaan sida maamul goboleedyada kale. Marka ilaa hadda qof banaanka isu soo dhigay maan arkin, laakiin xildhibaanada way ku kala qaybisan yihiin, wayna u isticmaali doonaan dagaalka siyaasadeed ay kula jiraan dowladda dhexe. Sida maamul goboleedyada iyagana way u isticmaali doonaan loolankan iyo si ay u helaan taageero iyo si ay maaragtay hawskoodii hore ee iyaga aaminsanayn ugu xoojiyaan ama si ay uga qaybisaan dowladda dhexe oo ay ugu kiciyaan mucaaradka loogu rido intaba.
Waan gartay maxamed xaaji oo jooga London. Intaanan ku weydiinin meesha ama booska ay Soomaaliland qaadatay iyo inay dhibaato u keeni karto dowladda federaalka Soomaaliya, waxa ma ku daraysaa arrinta maxamed deeq?
Maxamed deeq, arrintiisa waan la qabaa, in badan waan la qabaa, laakiin waxa uuna aan ku dari lahaa waxa weeye, marka ugu horeysa dalka marka la sameynayay tusaale ahaan oo kale la qaadanayay nidaamka federal systemka ee hadda Soomaaliya ay ku jirto ee maamul goboleedada lagu sameynayo laba gobol iyo wixii la jiro oo kale tusaale ahaan, waxa weeye qaabkii loo sameynayay iyo sidii loo sameeyey waa si aanay wadamada nidaamkan federaalka qaata aanay marnaba u sameyn weeye. Waana ta inta badan buuqa iyo rabshada keenaysa, inkastoo wadanku yahay wadan dhibaataysan oo mashaakil fara badani ku dhex yaallo oo dee aad ogtahay dagaaladii iyo colaadaha iyo waxyaabaha ka jira iyo systemku aanan dhisnayn baad eegto. Haddana markaad eegto wadamadii adduunyada lamida oo sidaasoo kale federaal oo sidaasoo kale u itaal daran ayaa jira oo markay laakiin dowladoodu ay hadlayso ma dhacday inta badan inay gobollada kale sida kan oo kale ay uga ag hadlaan oo ay markaa laysla ogsado oo kale ma dhacdo. Waa la qabaa inay lacag doonayaan inta badan gobolladaasi oo ay doonayaan inay adduunyada siyaabo ula xiriiraan. Waa waxyaabo fara badan oo kalena way jiraan oo nidaam qabiilii hooseba iska jira oo annaga dantaydu halkan kuma jirto oo kalaa waxyaabo badan oo lagu kala qaybsan way jirtaa. Waxyaabo jira faragelin fara badan oo loo sameyn karo mar haddii bucad iyo jilacsan tahay. Marka waxyaabahaasoo dhan way jiraan, laakiin waxa ugu weyn waxa weeyaan maxay yeeli karaan haddii ay sidaa noqoto, maxay yeeli karaan dabcan taa isamayn tiri karno dowlad ay ka ag hadleen boqol dowladood oo yaryari oo wixii ay lahayd ee arrimaha dibadda ku saabsanaa diblomaasiga diblomaasiyadda ku saabsanaa iyo adduunka siday ula xiriiraysay calaaqaadka ula sameynaysay inay gobolladayada ka midi ay ka aag hadlaan oo weliba le waxaanu la nahay Soomaali baanu waxaanu wada nahay hal dowlad baanu wada nahay oo ay Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Puntland Dutoona may odhan gaar baan isku taagnay oo Soomaali inteeda kale oo dhan waan ka baxnay oo waxaan nahay dal xora oo madax bannaan ma laha. Waxay leeyihiin waxaanu nahay dowladda federaalkaanu ka tirsan nahay, maamul goboleed iskiisku maamulayaan nahay. Sidaasoo ay tahay bay haddana diidan yihiin siyaasaddii arrimaha dibadda ee ku wajahnayd ee Soomaalida ka baxaysay ee adduunyada kale ku wajahnayd ayay diiday. Marka taasi daawac bay u geysan kartaa fara badan oo dhinaca sumcadda wadanka ah, laakiin siday u dhegeysanayaan marka deeqto gadarna dee hawsheeda iska wadano Muqdishon bay joogi doontaa. Muxuu ahaa Maraykanku taa Muqdishon buu lahayn doonaa, China iyo Russia taa Muqdishon bay lahayn doonaan, wadamada waaweyn adduunyada inta badan ay unipolarista ay waaweyn dee waxay lahayn doonaan ta Muqdisho. Sidoo kalena qolada kalena dee way soo gacan togaalayn doontaa oo meel ay kasoo dustay heli doontaa, laakiin dee hawadii ay isticmaalaysay gadar ee ahayd inay diyaarado dul maraan si walo imaaraadka ay u taageeraan Galmudug iyo Hirshabeelle dee ilaa haddaba way maraano culays ay ku keentay oo siyaasadeed ama ay farsamadii hore ee Soomaalidu ay ku taageertay wax ka bedelen oo dhaawac u geystay. Way waxay ujeedada ugu weyni inay isticmaalaan ruutkaas ahayd wadada ay marayaan diyaaradda Qatar ee weysay marayso way martaa marka horena way maraysay waana sii mari doontaa taas saameyn ku yeelan maaya. Marka gadar weli waa hadda weeyi oo wax dhibaataa kuma qabto inay gobolladaasi hadadlaan wax dhiba kuma qabto iyadu mar hadday u shaqeynayso ruutkii la marayo u shaqeynayo.
waan gartay. Markaas Soomaalilandan dhinac u saaro, markii horeba way waxay taageertay dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka, marka Soomaalilan dhinac ay martay iyadu wax ma garanaysaa dhibaataha ma u keeni karaysaa mowqifkan oo dowladda Soomaaliya ka qaadatay ismaandhaafka khaliijka?
Marka hore maxamed, waa inaan isla fahamno in ay Soomaalilan waxay ka duwan tahay dhammaan muxuu ahaa gobolladan kale, way ka duwan tahay, waayo taariikh ahaana way uga duwan tahay oo Soomaalilan iyo Soomaaliya jamhuuriyad Soomaaliyeed bay sameeyeen 1960-kii. Soomaalilan 1919-kii waxay tiri jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waan ka baxay oo gaar baan istaagay, laakiin adduyada aqoonsi kama ay helin. Adduyadu weli waxay leedahay waddankaasi waa autonomous oo gaarkiisu isku maamulaa, ama gobolkaasi say doonaan kalbaha u yidhaahdeen, laakiin waxay u aqoonsan yihiin integrity iyo sovereignty waddanka Soomaaliya. Waxay u aqoonsan yihiin halmida adduyadu, laakiin de Soomaalilan haddana international engagement ayaa lala sameeyaa ka badan muxuu ahaa ama laba mida mararka qaar kan Soomaalida lala sameeyo, hadday noqoto wadamada jaarka iyo wadamada adduunka. Hadday noqoto waynu ognahay oo xidhiir ka dhexeeya oo siyaasiya oo toosi ma jiro ku ganacsi oo dadka Soomaalida ka dhexeeya mooyaane. Marka muxuu u geysan karaa waxa weeye dee ilaa hadda weli isaan arkayo ruudka way isticmaalayaan. Haddii ay Soomaalilan diyaaraddii marayso iyo haddii ay Muqdisho marayso diyaaraddii weli halka way maraysaa. Marka Soomaalilan xiriirkii ay jartay ee ahaa gadar waanu ka goynay, ama waxaanu raacsanahay Imaaraad iyo Sacuudiga dhinacooga oo siyaasiyan positionka ay istaageen, haddana weli awooddii controlka inay maamulaan hawada oo ay ka ilaaliyaan diyaaradaha gadar oo ah waxay Sacuudigu ay u socdaan iyo Imaaraadku ay u socdaan, taa Soomaalilan weli waatan hawadii la isku hayo. Soomaaliya ma gaarsiisna qudheedoodiyadu hawada ma kontrooli karto. Haddii Muqdisho maanta tirada hawadeeda cidna ma soo mari karto, weli gacanta kuma hayso kontroolka intaa leeg ma laha ilaa si toosada wixii loo soo wareego. Soomaalilana waa la mid, marka weli hawada waa la isticmaalaya xiriirka u joogtay u joojiy ama ka joojiy mar walba waa la isticmaalaya hawada. Laakiin qadiyada Soomaalilan marka reegto waa qadiyad aada uga duwanaanaysa kuwa kale, oo mar walba la fili karo inay mar walba kala gedisnaanayaan oo iyadoo aan la yaab lahayn. Waayo dee waxay leedahayba midnimadii Soomaalida waan ka baxay oo gaar baan isu taagay iyo waxay idina hawsheedina gaar doon socotaa. Laakiin la yaabka iyo mucjisadu wuxuu ka imanayaa gobollada ay Puntland ka mid yihiin leh taariikhdana ay iskaga mid yihiin, haddana kana mida weli federaalkii ka mid a, iyo galmudug iyo Hirshabeel iyo gobollada kale oo dhan oo Soomaaliya kasoo horjeesta. Taasa mucjisada keenaysa, laakiin tan Soomaalilan siyaasiyan way ka duwanaanaysaa iyadu.
Aad baan ku gartay. Anu tago Dr. Maxamed Yuusuf oo Turkiga jooga. Turkigu wuxuu isku dayaa inuu si siman ugu qaybiyo deeqaha waxbarashada iyo deeqaha gargaarka qaybaha Soomaaliya ay ka tirsan tahay. Marka go-aanadan dhinaca siyaasadda ay qaadanayaan gobolladaasi, hadday noqdaan gobollada maamulgoboleedyada Soomaalida amaba Soomaalilan, mucaawanadii Turkiga dhinacay doonta haata waxbarasha haato gargaar haato wax muu dhimaysa?
Bismillah maraxa. Waxay ila tahay horta in Turkigu dabcan si weyn buu ugu eegayaa waddanka siyaasadooda ku wajahan. Intii aan hadda aragnay waxaweye territorial integrity waxaan layidhaha in dalkaas midnimadiisa in la ilaaliyo Soomaaliya oo dhan, ama Soomaaliland ha noqoto oo gooni isu taagara hadda ku dhawaaqday 1991-dii ama intan kale hadda gobollada ah waxay qabaan in waxaan khilaafku uu sabab yahay, laakiin dadka Soomaalidu ay heshiin karaan oo dagaalku uun waxaan wax ka dhashay yahay, laakiin ishu weyn oo kale oo dhex yaalla inuusan jirin. Iyagaas aragtida ay qabaan saasad markaad la sheekaysato dadkooda oo madaxdoodii ama dadka aad aragtay kulamada ay qabtaan waxbarashada saasay ugu qaybiyaan. Waa kaalmada kale lafteeda wixii hadda ay gaari karaan, cid walba waxay isku dayaan inay xiriir fiican. Xataa Soomaaliland qusubeed bay ka fureen, oo hadda waa kan arkaysa qusubeed ay ka furantahay markii in badan ay adkaatay in xamar wax walba Turkigu uu qabanaya laga maamulo oo argiisana uu gaaro. Waxbarashada tidhaahdaa mashaariicda kale bixiyaan baa tidhaahdaa, dabcan hawl badnaa tacaasi wadda wadda dusho muraadada waddanka, laakiin waxay isku dayaan inay gobollada kale lafteeda inay gaaraan. Turkiga aragtidoodan ilaa hadda ay qabaan waa taas wey. Tan hadda gobolladu ay qaateen mowqifkan kale ay ka dabacdeen runtiina si darada un Soomaalida ku dhacday ma kamid tahayo. Dadka qaarkoodba waxay ku dhahayaan ba haddii ay dowladda Soomaaliya taageeri lahayd Sacuudiga iyo dhinacna, qolyahaas waxaa laga yaabaa inay qadar raaci lahayn. Yacni ma aha wixii danta Soomaaliyeed iyo danta dalka iyo dadka lagu salayn mahaye. Waxaad moodaa in meel gaara wax laga cabirayo, nin walba meel gaara uu aadayo. Taana waxaa keenaysa dee burburka waddanku uu ku jiray, maamul la'aanta iyo dhibaatada jirta. Ma aha dalkan mowqif dalka Soomaaliya uu wada jir u leh.
waxaan ila tahay dadka soomaaliyeed dib isugu noqdaan. Ma aha miyimadu in qaran la qanayo, ma aha in suuliga la qanayo, waa in soomaaliya dadka soomaaliyeed dalka soomaaliyeed in la eego taas. Dowladdana daxil baa ka saaro niman kale iskaba ina tiri karo gobollada, madaxda gobolladu dabcan dalka in badan oo kamid ay gacanta ku hayaan. Dowladda waxay wax kasoo dhisay salka ay kasoo dhisatay yihiin. Marka de iyaga laftooda waa niman laga maartay hadda la yirsan kara maaho, waa in lagala tashado tallaabada la qaadayo.
Waan gartay.
Marka soomaalida laga rabaa maalinta.
Waan gartay. Su-aashida ugu dambeysa maxamed deeq oo muqdisho jooga siiyo, dowladda soomaaliya ma ka baydhay mawjadii iyo hirarkii kaga imanayay khilaafka sacuudiga oo iminka wixii ka dambeeya si nabad ay ku soconaysaa, mise weli dhibaatadii ismaandhaafka khaliijku weli waa haystaa dowladda soomaaliya?
Waxaan filayaa waxaa la dhihi karaa arrinta khaliijka mawjadii u sareysay iyada loolankaasaa ka gudbay, laga yaabo yani culayska uu lahaa in ay kasoo gudubtay, laakiin ma dhammaan doono. Loolankaas wuu jiri doonaa, xadka uu ku jirayo iyo inta uu leekaanayo iyo dowladda soomaaliya sida ugu guulaysa inay u qanciso dhinacyada kala duwan oo danaheeda iyo duruufta gaarkay ku jirta ay u fahmaan dowladahaas. Waxay ku xiran tahay kartida dowladda soomaaliyeed iyo dadaalka diblomaasiyadeed ee bixiso, laakiin waxaan muhiim ah in dowladda soomaaliya mar walba danka soomaalida ay eegto, iyadoon waxba u dhimaynin dadka saaxiibada. Way sii socon doontaa saameyntan dowladda soomaaliya lagu leeyahy, gaar ahaan inta soomaaliya ay daciif tahay oo kala qaybsan tahay, dowladdii dhexe aysan awoodi oo dan lahayn oo dalka aysan xukumi karin oo mas-uulka jabiyo sharciga iyo dastuurka aysan tallaabo ka qaadi karin, iyo inta weli ay qabyada yihiin sharcigii soomaaliya uu kamid yahay dastuurkii, aan weli qabyada oon wax badan oo ku saabsan arrimahaasi aan isla wada qeexin ama aan isla wada tafsirin.
Waan garta. Maxamed Xaaji oo jooga London, mawjadii ismaandhaafka khaliijka soomaaliya ma ka gudubtay, mise weli way dhex dabaalanaysa?
Laba erey baan ku darsan lahaa taada hore anoo ka horeeyay maxamedow. Mawjadaha ka gudbimayso waayo ilaa iyo xaaladda halka dadku ka baktiyo gadar iyo wadamada kale sacuudiga hogaaminaya dhexdooda uu ka damo xaaladaas way taagnaan doontaa. Laakiin waxay doonaysa wax hadda ay bilaabayaan oo ay hawshooda ay ku jiraan oo ay haddana u casuumayaan soomaaliya madaxweynaheeda mar walba ayna u doonayaan inay soomaalida cilaaqaad wanaagsan la sameeyaan waddanka sacuudiga iyo imaaraadku, waxa weeyaan marka labaad inay fahmaan kaashada ama khaanada ay fahamtay qadar fahamtay ee ah sida loo sameynayo madaxweyne iyaga ogal oo hadhowtoole haddii arrinta soomaaliya hawsheeda ay wax uga baahdaan derder gelin kara oo fulin kara ayay ku dadaalayaan. Imaaraadka weliba gaar ahaan wuxuu u samayn doonaa inuu lacag fara badan ku bixiyo doorashada dambe ee soomaaliya soo socota, hadday noqonayso tu nidaam cajaaba ay suuro gasho hawshaasi, iyo hadday noqoto tanad hadda aynu aragnay oo kale qaydoontabaa noqotay saameyn weyn buu ku yeelan doonaa, sidaana uu soo geli doonaa. Arrinta labaad een doonaya inuu ku darsaday waxa weeye waddanka marka waxay jiro wadamadu waxay leeyihiin oo la yidhaahdo national interest ama dan gaaro ay leeyihiin baa jirta oo iyaga u gaara, ama dan siyaasadeed ha noqoto ama dan dhaqaale ha noqoto ama tuamuuraha bulshada ee kale ee ballaadanba saameyn kula ha noqoto. Marka marka soomaaliya adeegeyso, soomaaliya ma waxa u dana inay cilaaqaad la sameyso Saudi Arabia oo ay xoolaheeda inta ugu faraha badan geyso iyo imaaraadka oo ganacsiga ugu xooga badan la ka dhexeeyo, mise waxay doonaysaa meel u jirta 6,000 oo kilomitir u jirta oo aanaysa soo gaari karayn oo dalka weyn ee sacuudiga oo dhan ugu dhexeeyo masaarid oo dhan laga tallaabayo oo qaarada wadamo fara badan oo afrika la dulmarayo? Soomaaliya way fiican tahay inay dhex
istaagto,
laakiin inay si miira qabto dhex u istaagto eegato danteeda ugu weyni halka ay ku jirtay dhaqaale ayaa ka wanaagsan inay eegato madaxweyne abaal loo galay oo isaguna abaalka u celinaya waddan kale ama waxoogaa yaroo lacag oo laga helayo gadar. Anigu taasaan aaminsanahay, waayo waddanka waxaa la eegaa mustaqbalkiisa iyo dadkiisa halka uu yahay ayaa la eegaa mar walba.
Waan gartay. Ugu dambeyn, doctor Maxamed Yuusuf oo jooga Turkiga, Soomaaliya waa su-aasha aan weydiiyey labada mudane ee ka horreeyey, mawjadii ismaandhaafka wadamada gacanka ma ka gudubtay mise weli way dhex muquranaysa?
Maya, kama gudbin. Kolley mowqifka ay caddaysay dowladdu inay dhexdhexaad tahay, laakiin kama gudbin wadamo dhammaan dhibaatadii. Shaqadii weli way socotaa, waana sii socon doontaa sida muuqata oo weli xal lama hayo. Waxay isku hayaanna hadda aynu inagu xog badan ka hayna ma aha, waa nimankaas dalka hadda iyagu nabadda ah dhaqaalaha faraha badan sameeyey oo haysta ku hardamaya inay dalalkii dibadda xataa dadaan qaadiba karin oo Soomaaliya oo kale hadda 30 sano muddo gaadhaysa dhibaatada intaa lee ku jirtay hadda. dibaatadan dusha inay ka saaraan rabaan laakiin kaliya Soomaaliya gobolka kuma taalo ee dalal badan oo Afrika ah jira mashaariic badan ay ka fuliyaan Kenya Ethiopia ka mid ah Saudi gobolaha Ethiopia waxa dhacday qaraad dalal badan oo qaraad ah ka qaatay ma jira Soomaalida waxa loo cadaadinayaa waa tabarta kulli uu tabarlaanta lagu ogyahay waanan qabaa oo mid way jirtaa waa in la eega danta iyo dalka nooda Soomaalidu inaysan ku diyaarsanayn hata go'aan gaarida inta leeg iyo wixii lagu sareeyay macluumaadka ma hayno deemo ogin laakiin dadka Soomaalida gabadha aad labada dhinac isu miisaanto hadda waa Saudiiga Masar Imaaraadka ee Soomaalida ku nool iyo danaha Soomaalida ka dhaxeeya ka badan kuwa qadar waa kaliyeedu dabcan Turkiga hadii la raaciyo de Turkigu si toos ah taa loogu matirin karo kasto qadar uu taageeray waxay sayaa waa qadar iyo intaas oo wadan dalalka kale oo Soomaalida wax badan ka dhaxeeyaan ganacsiga iyo dadka degan
waan garta
wax badan ka dhaxeeyaan runtii waxay la tahay ma dhamaanin ilaa waxaan ka baryaynaa inuu qaboojiyo waana in daal la eego dadka iyaguna Soomaalidu waa inay hoggaankoodu gobollo kuwa jooga iyo kuwa xamar jooga marka taasaa la rabaa in la eego
waan gartay aad baad maasantiin waxaan jeclaa inaan dhamaantiin idin mahad celiyo doctor maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho maxamed xaji oo jooga london iyo doctor maxamed yuusuf oo jooga dalka turkiga dhamaantiin aad baad maasantiin
adiga mudan dhamaan xafna
adu maasiin maxamed abdi xasan sandeero barnaamij kaasi faaqdaada todobaad kan la socodsiinaya halka aad ka dhageysanayseen waa VOA dhageysiyaal markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu door karoonaa ee caalamka kooxo mitidiina ayaa weerar ku qaaday jamcad ku taala waddanka Pakistan waxaana la sheegay in halkaasi ay ku dileen 9 qof isla mar ahaantaasina ay ku dhaawaceen tiro kale oo 50 gaaraysa booliska Pakistan waxay sheegeen in ay weerarkaasi soo gabagabeeyeen oo ay laayeen kooxdii weerarka geysatay iyadoo kooxda Taliban ee dalka Pakistan ay sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi inay ugu ka dambeeyeen. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar gaadmaah ku qaadeen kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolkaas. Saraakiil u hadashay maamulka gobolka Hiiraan waxay sheegeen in ay dileen milishiyaad dhowr oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi soo qaaday. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda inuu shaqadiisa halis ay ku jirto kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ku beddelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee CIA Mike Pompeo. Qaar ka tirsan warbaahinta Mareykanka ayaa qorayay in la bedelayo Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykana oo ka tirsan aqalka cad. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in xiriirka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibadda uu xumaa sanadkii la soo dhaafay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha lagu wado in wakaaladda sirdoonka uu magacaabo Senator Tom Cotton oo ka tirsan guddiga sanadka ee Mareykanka. Kristiyaal, warkina waa naga intaa idaacaddeenna galabnimo warkaas ayaa u dambeeyay. Waxaa halkan si wada jira idaacadda galabsadeen kala socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibrahim Aadan tan iyo fiidka intaanu hawada mar kale ku kulmi doona dhammaantii isku duuban waxaan kala tagaynaa nabaaddiinu.